@boga. Sveiki knygų mylėtojai, su jumis sveikinasi tinklalaidė Gero pokalbio vaga ir aš jos vedėja Laura Kešytė. Mūsų studijoje svečiuojasi vyrėjas Deividas Latišovič. Labas, Deividai.
Sveiki, Laura.
Pakviesti Deivido pokalbį mane įkvėpė Stanley Tucci knyga Skonis – maistas mano gyvenime. Su Deividu, kuris studijuoja ir dirbo Olandijoje, prieš pokalbį susirašėme laiškais, jis pasisakė, jog norėtų pakalbėti apie Lietuvos kulinarinio identiteto ateitį. Na, o aš išsakiau lūkestį, jog man būtų įdomu išgirsti jo kaip Z-kartos, vyrėjo šefo atstovo nuomonė, kokią įtaką socialinės medijos daro maisto kultūrai ir apskritai kokios kulinarinės mados ateina į mūsų regiono virtuvę. Na, o dabar tradiciškai keletą žodžių tarsiu apie knygą Skonis bei jos autorių. Stanley Tucci, pripažintas italų kilmės aktorius bei režisierius, gimęs ir užaugęs Niujorko valstijoje. Jo šeima emigravo iš pietinio Italijos regiono Kalabrijos. Šioje knygoje jis pasakoja apie italų maisto kultūrą, gyvenimo Niujorke, filmų kūrimą, na ir prideda vieną kitą receptą. Ir visą tai pateikia intimiai, sąmojingai, lengvai, na, taip, jog skaitytojas per kalbą, žodžius gali paragauti jo gyvenimo skonio. Be abejo, didelę dalį autorius skiria vaikystėj, kur ir užgimė jo glaudų santykį su maistu. Kaip jis rašo, maistas, jo ruošimas, patiekimas ir valgymas namuose, kuriuose augau, buvo ir pagrindinis užsiėmimas, ir svarbiausia pokalbių tema. Kai buvau mažas, mano mama didžiąją dalį dienos praleisdavo virtuvėje. Taip yra iki šios dienos. Valgio ruošimas jai ir kūrybinė saviraiška ir būdas pamaitinti šeimą. Jos patiekalai, kaip ir bet kurio kito gero vyrėjo ar šefo, tik įrodo, kad kulinarinis kūrybiškumas gali būti puikiausia meno forma. Tai, Deividai, noriu, kad mūsų klausytojams šiek tiek papasakotum apie save. Būdamas 12, laimėjai jaunųjų virtuvės šefų konkursą. Tai nuo kelių metų apskritai sukiesi virtuvėje, kas pažadino tau meilę maisto kultūrai ir kokiam kulinariniam etape esi šiandien, kai tau 20?
Nuo ko šiaip vat, prasidėjo tas toks labiau intimus ryšys su gaminimu, tai gal 15 ir aš labai norėjau pamatyti save virtuviai ir susirasti kažkokį darbą. Ta labai ir pastumėjo tas faktas, kad kaip tik tą vasarą mano geriausias draugas susirado praktiką kaip žurnalistų ir aš labai užpavydėjau, nes aš nenorėjau nusileisti kažkaip savo geriausiam draugui, tai iš karto puoliau ieškotis darbo. Ir atsidūriau laive Nidoj, kur virtuvė tikrai buvo kokių 4-5 kvadratinių metrų tokio nišoj laive ir mes ten gaminom ir iš karto pasijautė toksai komandinis pritapimo jausmas, kur tu esi dalis komandos ir tu esi reikalingas ir gerai ten gali save išreikšti, kur viskas tarsi turi savo vietą ir tu ten turi savo vietą. Tai tokia vat profesionali pradžia, o vaikystėj mano šeimoje nelabai kas gamino, tik tai vat tėtis kartais taip išsireikšdavo, kad šiandien gaminu ir tada ruošdavo vakarienę 6 valandas, kur visi tokie, dabar mes į virtuvę neinam. Dabar čia zona X. Kažkaip aš pats įlindau į tą virtuvę, nes pats norėdavau pavalgyti. Viskas nuo to ir prasidėjo, kad tiesiog darydavau įsivalgyti savo ir prasidėdavo toks vis įdomumas, kas jeigu padarysiu kažkaip kitaip, naudosiu kitokius produktus ir tėvai kažkaip tą pamatė, niekada nestabdė ir viskas išaugo iki to, kad gal jie kažkiek naudojas manim, nes tiesiog skaitė, tai šiandien ant tavęs vakarienę, bet tuom ir praktika atsirado, tai vat, kaip vat, vaikystėj tas ir išaugo, tiesiog vat, buvimu toj virtuvėj, nebuvo kažkokio specialaus plano ar, nežinau, vieno momento, o vat, kur aš esu dabar, tai gal sakyčiau tokioj vietoj, kur grinai kaip kažkokia kempinė bandau tiesiog sugerti kuo daugiau ir pamatyti kuo daugiau, nes per savo laiką Lietuvoje aš iš esmės, nu vat nuo 15 ir dirbdavau savaitgaliais ar po mokyklos skirtingose Lietuvos restoranuose, kur kiek veikia tas jaunuo faktorius, kur parašai e-mail ir vien dėl to, kad tu esi jaunas, jie gal kažkiek tavim susidomi ir tas tiesiog labai pasisekė atsidurti smagiose vietose su gerai žmonėm aplinkui ir tikrai turėjau gerų žmonių, kurie mane mokė tam tikrą prasme virtuvės, kur galėdavau sukombinuoti ten kokias YouTube paskaitas su vat ėjimu į darbą. Ir tiesiog vat, matyti tos tikrus virtuvės principus, ką reiškia ne tiek gaminti namuose, kiek virtuviai. Ir po truputį mokiausi to, sakykime, grinai amato virtuvės gamybos. O dabar, vat, išvažiavęs kiek į užsienį, grinai tam tikrą prasme ir paskatintas vat, tų gerų žmonių pamatyti, kaip atrodo virtuvės konkrečiai Olandijoje, pavyzdžiui, po truputį pradeda matyti ir tą, sakykim, virtuvės meno aspektą, vat, ne tik amato, kaip ką reiškia būti gerų virėjo, bet labiau ką reiškia ir gerai kurti maistą ir kaip jį nu, gaminti su idėja ir kūryba, kad tu ne tik kopijuotum, bet tam tikrą prasme ir vat, steigtum tą identitetą per maistą arba steigtum kažkokias kūrybinės idėjas per maistą.
O Olandai, ar jie skanų maistą gamina, ar yra tokia gaminanti šalis?
Ok, čia bus toks gal kontroversiškas pasisakymas, bet mano nuomonė nelabai. Netgi žmonės, su kuriais dirbu, jie patys tam tikrą prasme lasdavoja tą Olandų maistą. Kaip vat, Ispanijoje pabuvus, jie turi, sakykim, kultūrą, vat, daug užkandžių turėti. Vat, pavyzdžiui, jie užsisako stiklinę laus ir jie turi savo tapas ir taip toliau. Olandijoje grinai yra patiekalas, kuris vadinasi tiesiog pilkas, grūzdintas krepšelis. Tai tiesiog į grūzdintuvę sumeta labai daug dalykų ir tau paduoda prie stalo. Nu, čia kaip tokia hiperbolė, bet jau iš tikrųjų toks maistas yra dalinai taip, kaip įsivaizduoja lietuviai savo tradicinį maistą, kur toks, oi, cepelinai, šaltibarščiai ir tik mums įdomu. Ir manau, kad olandai turi panašų požiūrį, kur va, ten pas juos tas herring silke, arba ten mashed potato, nu, taip, sutrintos bulvės su špinatais ir vat jiems, kad, nu, žiūrint iš paviršiaus, toks jo, gana blend atrodo jų toks maistas, bet jie moka gaminti iš tos pusės, kad olandai yra gana disciplinuoti. Tikrai, vat, būdami virtuvėje, jie gali parodyti save ir manau, kad jie gana įdomiai taip šokinėja tarp tokio labai hot cuisine, kur užkelti ir lėkštė yra 30 ingredientų. Ir tokio lengvo būdiškumo, kur tiesiog padarom skaniai ir viskas. Ir manau, kad jie turi tą tokį smagų balansą.
Aš esu nemažai keliavus po Olandiją ir mane dėl tos silkės nuvijo traukinys iki pat Hagos, kur yra žymus silkės kios kelias. Ir esu bendravus su pačiais olandais, kurie, kiek žinau, šiek tiek ginčijasi su belgais, o tai kieno tos bulvytės yra belgų ar olandų. Nežinau, ar tokį esi girdėjęs diskursą. Knygos autorius, aš dar šiek tiek sugrįšiu. Mhm. Jisai prisimena priešpiečius, kuriuos jam į mokyklą įdėdavo mama. Ir jo laikais turbūt panašiai kaip ir šiandien, vieni maistą pirkdavo valgykloje, kiti valgydavo tik naminį maistą. Na, o tu čia visada turėdavo savo davinį. Tai paskaitysiu, koks vienas, nu, galėtų būti vienas iš to dėžutės turinio pavyzdžių. Du sumuštiniai su itališka duona, kiaušinienė, keptomis bulvėmis ir kepta žalia saldžiaja paprika. Arba ilgas itališkas batonas, įpjautas horizontaliai ir prikimštas kokio tik nori įdaro. Filadelfijoje tokius vadindavo laiveliais. Vienas vaisius ir vienas parduotuvėje pirktas desertas pakuotėje. Na ir jis rašo ten Twinkie, Devil Dog, Ring Ding arba Ho Ho. Ir prideda, kad šiandien jų pavadinimai skamba lygiai taip pat nepadoriai, kaip ir jų sudėtinės dalys. Man smalsu paklausti, o mokyklos etapą, kaip prisimeni, ar pats ruošdavaisi savo maistą, ar valgydavai valgykloje, kaip apskritai vertini valgyklinį maistą Lietuvoje?
Po to, kai pašalino kievo kotletą, labai neigiamai. Ne, bet gana gerai, sakyčiau, visada kažkaip valgydavau valgykloje, labiau iš tos tokios pusės, kad aš buvau žmogus, kuris, ir vis dar esu žmogus, kuris taip pusiau skipina pusryčius, ir vėl būdavo tas toks aspektas, kad, nu, turėjom tam tikrą grupę žmonių, kurie tiesiog eidavo į valgyklą ir ten susėdi penkies ir turi tas 20 minučių, kur, nu,
gali kalbėtis.
Jo, gali kalbėti. Tai gal tas aspektas labiau taip smagiai prisimenamas. O pats maistas, nu, jis buvo toks, kur jis tiesiog paruoštas gerai, jisai atlikdavo savo funkciją, tu likdavai pavalgęs ir aš manau, kad ir dabar panašiai yra. Aš jį gana pozityviai žiūriu. Kur nežinau iš visų tų istorijų, ar ten, pavyzdžiui, ta bulvių košė yra paruošta iš tikrų bulvių, ar ten bulvių miltelių, bet man patikdavo, aš manau, kad ir dabar mielai tokius vat, pietus, sakykime, pavalgyčiau, nes jie būdavo tokie lengviniai, pareigojantis, to nereikdavo galvoti, pavalgy ir judi toliau.
Čia tęsiant nuo tų desertų, dar autorius sako, kad jis kartais savo sumuštinius sumainydavo su bičiulio maistu, o jis priešpečiams atsineždavo baltos duonos sumuštinius su zefyrų putėsiais. Tai sako autorius šiais laikais įdėti tokį priešpietį būtų neleisti nuo elgesio su vaikais pavyzdys. Ir čia noriu pereiti šiek tiek platesnę temą. Šiandien daug kalbame ne tik apie skanų, bet ir apie sveiką maistą. Kas yra sveikas maistas, galvoju gal atsakyti net ir sunkiau nei kas yra skanus maistas, nes vieniems tas sveikas maistas, tai galbūt yra su mažai riebalų vištienos krūtinėlė iškepta arba garuose virta, kitiems gal avinžirniai su daigais, kažkam galbūt super ekologiška japoniška jautiena ir panašiai. Ar tu, kaip vat Z kartos atstovas, jaunas vyrėjas, pastebi tas madas ir ar jos veikia tave patį, ar valgydamas maistą galvoji, na, kiek jame ten baltymų kažkokių komponentų ir vat gamindamas, ar galvoji apie tą sveikumo aspektą, apie ekologiją, apie tai ar tie kiaušiniai, kurie naudojami restorane arba kurios valgai restorane, yra skriaustų ar neskriaustų vištų kiaušiniai.
Galiu labiau pasižiūrėti iš tokios asmeninės perspektyvos ir iš restorano perspektyvos. Yra labai skirtingi rezultatai, kurių tu tikies pasiekti. Na, jeigu mes žiūrim, sakykime, mėlynį restoraną, jo tikslas yra tavęs labai skaniai pamaitinti ir tau kažką suteikti iš to maisto. O jeigu vat bent jau kaip aš valgau namuose, tai dažniausiai būna toks dalinai funkcionalumas, kur noriu, kad būtų ir skanu, bet tam tikra prasme noriu jaustis gerai po maisto, kurį valgau. Ir gal tas labiau pasikeitimas atėjo per pastaruosius kelis metus pradėjus asmeniškai gyventi ir tu pamatai, okei, okay, o kaip aš reaguoju konkretų maistą, kaip aš jaučiuos kitą dieną, ką man duoda baltymai ryte, kodėl nereikia valgyti ten visos picos 8 valandą.
Kodėl?
Nes miegi kaip su maltas. Bet iš tokios vat restoranų perspektyvos, ekologija turi daugiau svarbos negu sveika mityba. Jeigu tu turėsi ekologišką produktą, aš lieku tiesiog prie nuomonės, kad tu tiesiog gausi geresnį maistą, kuris bus ir sveikesnis, bet jisai bus ir kokybiškesnis ir geresnis iš to skonio atžvilgių, iš tų kvapų atžvilgių, iš to, kaip jis tave gali patenkinti. Nes atrodo, nu gerai, salieras, tu negali sugadinti saliero. Bet kai nusipirki saliero turguje, kuris ten nebuvo gabentas iš, nu nežinau, kuris tiesiog nepraleido laiko furgone, keisdamas temperatūras, kuris nebuvo sandėlį, kuris negavo atsigyti. Tiek daug kontaktų su skirtingam oro sąlygom ar drėgmėm ir tu išspausi iš tos salieros sultis, nu, tarsi šimtą iš šimto žmonių užsimerkia pajaus tą skirtumą. Ir tada atsiranda tas va dalykas, kad jeigu tu naudosi ekologišką ir kokybišką produktą, taip tu ir išgausi tam tikrą prasme ir sveiką maistą, bet tu tiesiog ir būsi geresnis virėjas, geresnis restoranas ir geresnis savo amato ir karybos specialistas. Man atrodo, va, restorano aspekte turi žmonės kauptis, turi šefai ir virėjai, sakyti, naudojam gerą produktą, ne tą, kuris yra išsakytas iš kokio retono ar citmas, nu čia, sakykime, yra tiesiog tiekėjai, kurie teikia restoranams. Nu, nes tas pomidoras, kurie tau atveš, tam tikra prasme yra toks, nu, kartonas. Ir daug žmonių jaus, kad tu ne tiek pomidorą valgai, kaip tiesiog raudoną daržovę ir tu primeti, kad yra pomidoro skonis. O, bet dar grįžtam prie to dalyko, vat kaip iš Gen Z aspekto. Ir matant žmonės, tiek kad Lietuvoje, tiek šiek tiek pakeliavus, aš manau, kad ateina tokia, nu, ne revoliucija, bet susirūpinimas tą mitybą, kuri yra valgoma, gal vien iš tos tokios pusės, kad Gen Z yra labiau tiesiog pereinamam savo gyvenimo etape. Nu, mes tiesiog pradam truputį užaugti ir pradėt rūpintis tais gyvenimo aspektais, kur anksčiau nesusirūpinam, kur toks, ai, nu, jeigu aš gerai išsimiegosiu, kažkiek pasportuosiu, išgersiu pakankamai vandens ir suvalgysiu bananą vietoj, nežinau, ten užsipiltos netikros granolos pusirčiam, tai, nu, būsiu daug blyvesnis ir švaresnio proto. Bet manau, kad yra ir tų vat gerų, sakykim, socialinių medijų pusės, kad mums informacija yra daug labiau prieinama. Mes kartais jos net neprašom, jeigu vat tu scrollini reelsus ir tau ten išlenda. Ar žinojai, kad bananai ir ten tau, nu, per 30 sekundžių ten sumeta daug labai faktų ir toks, nu, nežinau, tikėt, netikėt, patiki, nes visada netgi būna, kai vat šneki ir kažkas sako, mačiau per TikToką ir visada žinai, kad seks tą eilutę, kad nežinau, an kiek patikimas šaltinis yra TikTokas, bet mačiau ir tu toks, nu, čia yra tam tikra prasme mūsų informacijos šaltiniai ir aš manau, kad pereina tas toksai susirūpinimas į geresnę mitybą. Plius dabar, kai atsiranda vis ant daugiau produktų, ta skalė, kur A, B, C, D, E. Paėmi kokį produktą, kur anksčiau galvoju, o, išgiriu sultis ir tai aš toks fainas, aš gerai pradedu dieną, ten D parašyti ir toks, aš niekas, aš pradedu savo dieną blogai. Ir iš karto toks šiek tiek keiti savo mitybos įpročius.
Olandijoje gyvendamas, kokią virtuvę turi namuose ar studijoje, kurioje gyveni šiuo metu, ar turi kažkokią tai įrangą specialią, galbūt kažką atsivežęs iš Lietuvos, ar labai viskas paprasta ir minimalu?
Jo, labai paprasta ir minimalu. Aš manau, iš labiau iš tėčio atėjo toks dalykas, kur ten būdamas 15-16, aš norėjau susipirkti visą restoranų įrangą namo, susipirkti cirkuliatorių, sifoną, mandalin pjaustyklę. Nu, čia yra, ta prasme, smulkus dalykai, bet kai tu pamatai, o, wow, kaip efektyviai tai veikia restorane, nori susipirkti namo. Ir tada, nu, man tiesiog pasakė labai prastai, tu nepadarysi restorano namuose. Atskirk, kur yra tavo darbas, kur yra tavo gyvenimas. Gal ir atėjo tas toks dalykas, kad nereikia, sakykim, savo profesiją bandyti įsteigti visur. Ir matyti tam tikrą prasme tą grožį home cooking, nes tikrai yra daug žmonių, kurie gali padaryti daug skanesnį maistą negu restoranai, turi daug daugiau apribojimų, nes tas namuose pagamintas maistas, jis turi tokią didžiulę savo dvasę. Ir todėl aš laikau tokias nuomonės, kad namuose tu nesi virėjas, tu tiesiog darai maistą savo, kad patenkinti save, savo mylimus, savo artimus ir savo sielą. Ir tikrai nerekomenduoju niekam daryti restoraną namuose ir galvoti, kad įranga, kurią jie turi, pakeis, kaip jie gamina. Jeigu tu moki basicus, tu tikrai mokėsi paruošti kokybišką maistą savo namuose. Visi, manau, turim instinktus toks, kaip paruošti savo skanesnį maistą, nes tu tiesiog mastai, okay, jeigu aš priimsiu tam tikrus sprendimus, aš tiesiog valgysiu geriau. Čia nėra, kad žmonės tokia, ai, galiu nekepti mėsos, taigi organizmas ir taip suvirškins. Ne, nu, visi intuityviai jaučiam, kad jeigu įdėsi, tu, sakykim, biškį daugiau darbo, tu gausi geresnį rezultatą. Iš vienintelės įrangos, kurią esu atsivežęs iš Lietuvos į Olandiją ir iš Olandijos į Lietuvą pastoviai gyvenu, tai yra inkubatorius, kuriame auginu pelėsį. Nu, dabar yra tam tikra prasme, nenoriu sakyti, ant bangos, kad tai yra trendas, bet tai yra technika, kuri yra vis labiau ir labiau naudojama restoranuose, kai yra naudojamas toksai pelėsis aspergillus oryzae. Tiesiog vadinamas koji, kuris yra auginamas ant įvairių grūdų, ar tai būtų, nu, greikiai avižas, bet kokį karbohidratą, jeigu, sakykim, pasirinksi. Ant jų yra užauginamas pelėsis, kuris yra aktyvus iš savo, sakykim, fermentinės sudėties. Jisai turi fermentus, kurie gali skaidyti tiek baltymus, tiek karbohidratus ir tu išgauni tos tokius intensyvius umami skonius. Nu, visi tikrai yra, pavyzdžiui, užsidėję sojos nuo šaukšto, paėmę sojos ir turi tokį tingling sensation, kur tiesiog malonu, nes atrodo suru, bet ir patenkina liežuvį ir taip, aha, tiesiog gera. Tai čia jau yra pasiekiama šito pelėsio dėka ir tam tikrą prasme mokausi, kaip dirbti daugiau su tuo pelėsiu ir, sakykim, panaudoti jį, kad apdirbti, sakykim, lietuviškus produktus, jeigu mes apdirbsime lietuviškus, sakykim, grikius ir suporuosime juos su kokiu nors, nežinau, vat, šokoladu. Vat, tam tikrą prasme atrodo keista, pelėsis, grikiai, šokoladas.
Labai bet... keista, jo, bet taip ir šaltibarščiai atsirado.
Ne? Iš tikrųjų, ne. Čia yra vat, vienintelis dalykas, kurį esu pasidaręs, sakykim, ir restorano namuose. Labiau iš tokios grinai ir smalsumo, ir auginimo, ir praktikos pusės, kad tai yra, manau, irgi toks tam tikras pasaulinis trendas, kur virtuvė pradės inkorporuoti daugiau mikrobiologijos elementų ir pradės gaminti tiek su bakterijom, tiek su pelėsiais ir net žiūrint iš cheminės pusės su fermentais, kad prasidės labiau mąstymas ne kaip ugnis paveikia produktą, bet kaip gyvi organizmai paveikia produktą ir kaip juos palenkti savo pusę, kad tu išgautum geresnius, įdomesnius skonius. Ir paskui reiks sugalvoti mums visiems kolektyviškai, kaip vyrėjom, kaip paaiškinti svečiui, kad neskambėt labai durnai prie jų, kad mes jūsų mėsą apdarojom pelėsiu. Nu, išeičiau, jeigu nežinočiau, ta prasme, jeigu nesuprasčiau kontekstas. Kaip.
Bet ką tu pasakoji, na, skamba kaip toks mokslinis priėmimas prie kulinarijos ir iš tiesų šiandien yra tų kulinarijos ryčių ir madų, kai virtuvės panašesnės yra į laboratorijas. Vis dėl to, kaip galvoji, ar skanus maistas iš esmės sudėtingai ruošiamas yra, ar ne?
Taip, ne. Visi galim pasidaryti labai skanų patiekalą, pasiog išsikepę, nu vat, išgrūzdinę vištieną. Jeigu tu užpilsi kokią vištieną kefyrų, palaikysi 12 valandų ir paskui išvaliosi miltuose, išsikepsi vištieną aliejui, bus skanu ir lengva. Dėl to, kad tai yra tam tikra prasme kultūriškai priimti receptai, gerbiami ir žinomi dėl to, kad jie yra lengvi. Ir manau, dėl to, kad yra tiek daug vietų, kurios, pavyzdžiui, brančui servina Eggs Benedict. Nes tai yra lengvai paruošiamas maistas, jis yra skanus, visiems prieinamas ir suprantamas. Bet tu netapsi elitas, ruošdamas maistą, kuris yra lengvas ir skanus. Aš manau, kad tam tikra prasme skanus maistas tam restoraniniam lygiui, kuris tau, tu valgai ir tu jauti tokį, wow, kaip, kodėl, aš nenoriu išeiti šitos vietos, sukelia emocijas, tau sukelia nostalgiją, arba jauti kvapą ir jis tau kažką sukelia, tas maistas, aš manau, jis yra komplikuotas iš kūrybinės pusės, nes tau reikia kažkaip atsisėsti, susintetinti tas visas mintis, kurias tu turi, emocijas, kurias tu nori perteikti, arba...
Viskas labai sudėtinga.
susintetinti tas idėjas apie maistą ar emocijas, kurias tu nori perteikti ir kažkaip perteikti tą per produktus, kurie iš savęs, nu, jie nieko nesako. Burokas jokio konteksto neturi, bet jeigu tu jį paruoši kažkaip su meile ir idėja ir padarysi jį skaniai. Kažkiek darai meno, bet galiausiai tu darai maistą, kuris yra žmonėms malonus. Tai taip, aš manau, kad elitinis maistas, kuris paliks žmonėm arba paliks gastronomijai ir kulinarijos pasauliui kažkokį palikimą, taip, jis yra komplikuotas. Ir gal galėčiau tokį vat pavyzdį duoti iš konditeriaus, ar tiesiog desertų žmogaus, ir kurio labai žaviuosi, ir jis jį iš restorano El Salar de Conroca, kurie yra Ispanijoje, 3 Michelin žvaigždutės, nekartą pripažintas geriausių pasaulio restoranų. Kai mes šnekam apie kulinarinį pasaulio paveldą, vat, tai yra vienas iš restoranų, kurie daug davė pasauliui. Ir jie turi desertą, kur jie naudoja distiliuotą žemės ekstraktą. Atrodo sunku ir iš praktikos gal ir yra kažkiek sunku, bet jie naudoja tą argumentą, kad visi žmonės, nesvarbu iš kokios kultūros, vaikystė yra tiesiog rausiasi po žemę, žaidė žemėj, tyčia suvalgė žemės.
Žino žemės skonį.
Žino žemės skonį, nu visi esam užėję į mišką po lietaus ir tas toks... Tas kvapas, kuris tau patenka, atrodo į kiekvieną plaučių alvijolę, nu tave tiesiog pripildo, atšaldo, bet tu toks jauties šviežias, pilnas, malonus kvapas ir visi žino ir jie panaudoja tą ekstraktą patiekale. Ir tada atsiranda tas toks, wow, čia yra kūryba, čia yra kažkokios emocijos, taip, tai yra sudėtingai paruošimas maistas, tai yra skanus maistas. Bet tai yra ir tas maistas, kuris duoda, sakykim, kažkokią vertę kūrybai, kai mes šnekam apie maistą.
Aš noriu pereiti prie antros mūsų pokalbio dalies apie Lietuvos kulinarinio identiteto ateitį. Kaip tu matai, kur yra Lietuvos restoranai šiandien? Kur mes judam?
Jo, aš asmeniškai manau, kad esame... Skambės kaip, kad Lietuvis giria Lietuvą. Mes potencialiai galime tapti viena iš tokių įdomesnių vietų maisto. Ne tiek kultūrai, bet iš maisto, kurį mes galime pasiūlyti. Aš nemanau, kad mes turime, sakykim, vat, kaip tauta, vat, didžiulį susižavėjimą maistu, didelę pagarbą, sakykim, ne tiek maistui, produktui mes turim labai didelę pagarbą. Vis dėlto mes buvom ir tam tikrą prasme kažkiek esame agrikultūros kraštas. Produktui mes turim didelę pagarbą, bet gal ne tiek, vat, sakykim, pačiam visam virtuvės procesui. Bet manau, po 10-15 metų mes dabar turim super įdomių žmonių Lietuvoj, kurie steigia savo vietas, atidarinėja savo vietas ir kūrė tą įdomų maistą. Yra žmonių, kurie grinai vat, žadina tą 15, 16, 14 amžiaus virtuvę kaip vat, Ertlio namas. Jie gamina istorinę Lietuvos virtuvę ir tas yra įdomu. Jie yra, aišku, viena iš kelių įstaigų Lietuvoj, kuri tą daro.
Mm.
Tada yra žmonės, kurie sako, neįdomi man istorija, man yra svarbus produktas. Ir kaip padaryti produktą geriausias, koks jis yra. Nu, ir galiu kokį pavyzdį duot, fabrikėlis ar džiaugsmas, kur žmonės yra tiesiog susikaupę į ką jiems gali pasiūlyti produktas su tam tikra idėja, kad mes tik virėjai, mes tik šefai, gamta kūrė, o mes pasirūpinam, kad tai, ką gamta padarė, atsidurtų lėkštėj.
Aha.
Dar kiti eina per tam tikrą santykį su kūryba, kur maistas yra man būdas išreikšti save, parodyti meną, išformuluoti kažkokias idėjas. Galėčiau, nežinau, kaip pavyzdį pateikti. Yra Lietuvoje virėjas dabar grįžęs iš užsienio, kuris turi savo nuomonę konkrečiai apie maistą ir apie meno sintezę, va Tadas Eidukevičius. Man atrodo, kad va tai yra jo kelias, kuris sako, kad aš noriu dėstyti, sakykim, savo idėjas, meninės idėjas ir tiesiog filosofiją per maistą. Dėl to, kad mes turim tiek daug skirtingų pakraipų, mes neturim tam tikros vienos idėjos siejančios vat, Lietuvos gastronomiją, vat kaip pavyzdžiui, kai buvo koks molekulinės virtuvės, ta visa pakraipa, tai sakykim, Ispanija, sakykim, vat kaip visa tauta kažkiek buvo į tai susikaupus, kurinai ėmė iš to įkvėpimą. O mes neturim, bet aš manau, kad tai yra kaip tam tikras pliusas, nes mes galim tada galvoti, nu, kas padaro, vat sakykim, mus lietuviais, ar kom tada mūsų maistas išskirtinis, ar ką mes norim parodyti. Ir dėl to mes turim tokią laisvę, kuri yra šiaip, manau, gal toks lietuviškas bruožas, kur toks tiesiog darysiu kaip aš noriu ir bus gerai. Ir dėl to, manau, judam labai įdomią kryptim. Nesvarbu, kad mes ten neturim tų mišelinų, dėl to, kad ne dėl to, kad pas mus nėra gerų restoranų, kurie negalėtų turėti mišelinų, dėl to, kad pas mus tiesiog tas gidas netvažiuoja. Čia yra toksai misconception, kad daug kas pasako, kad ai, nu tai vat, Lietuvoj tas kulinarinis lygis neaukštas dėl to, kad jūs neturit mišelinų. Ne, pas mus gidas tiesiog netvažiuoja.
O kaip jį prisikviesti?
Nežinau. Yra tam tikras politinis žaidimas. Ir tu gali būti nuostabus virėjas su nuostabia idėja ir nuostabiu maistu be mišelino ir su nuostabiu servisu, neatimant iš restorano aptarnavimo meno. Tu tikrai ir be mišelino gali turėti nuostabų aptarnavimą ir nuostabų maistą.
Knygoje Skonis Stanley Tucci pasakoja, kad kai italai atsikėlė į Ameriką, jie buvo pripratę prie kitokių, galbūt gyvenimo sąlygų, skurdesnių tiesą sakant, ir jie buvo labai darbštus, ir jie daug ką patys mokėjo daryti, galėdavo voverę močiutę, pavyzdžiui, pasigavus išsidarinėti kieme, kas, sako, man keldavo siaubo, jai keldavo siaubo, kodėl aš esu siaubiuosi tuo, nes tai visiškai įprasta, jie augino patys berods keletą vištų ir turėjo, žodžiu, nedidelį ūkį savo tam backyard kieme. Na ir šiandien šiandien galima pamatyti kai kuriuose turbūt restoranuose. Aš esu mačiusi atskirius šiltnamius, nežinau, kiek jie aptarnauja visus restorano poreikius, bet ar Lietuvoje yra madinga ar populiaru turėti savo ūkį, savo tiekėjus, galbūt kažką patiems augintis ir būtent tuos produktus užaugintus, ekologiškus, vadinkime taip, naudoti maisto gamybui?
Nu, jeigu buvo populiariau, iki koronos to buvo daugiau, nes grinai žiūrint iš tokios verslo pusės, jeigu tu sugebi tai padaryti, tavo marža yra daug mažesnė. O dėl koronos užsidarė ne vienas restoranas, kuris kažkiek utilizavo to, nu, vat, kaip pavyzdį galiu pasakyti Sweet Root, kur gal jie ne tiek augino savo, bet tikrai buvo susikaupę į kokybiško produkto išgavimą ir turėjo produktus, kuriuos jie naudoja kaip savo. Gal iš tokių pavyzdžių ir labai ambicingų Lietuvoj projektų, kurie tuo užsiema, tai yra visas senatorio pasažo komplektas. Jie būtent tuo ir užsiema, kad jie ten turi ir savo daržus, ir savo lysves, savo galvijų saugina. Tai yra, na, uždara, galima sakyti, ekosistema, kur jie gauna savo produktus ir naudoja jos restoranuose. Tai gal čia yra, sakykime, Lietuvoje bent jau ambicingiausias projektas, kur yra va, ta tokia uždara sistema, kur jie augina savo ir naudoja restoranuose. Manau, kad yra ne tiek daug restoranų, kurie augina savo dalykus, bet dauguma restoranų, kurie vat puoselėja produktą, jie turi glaudžius ryšius su tiekėjais ir visada yra labai malonu matyti. Ir pačiam man kaip virėjui yra tam tikras šio darbo grožis, kai tu pagamini kažką ir tu siunti savo tiekėjai ten fotografijas, ką tu ten padarėjai iš jos skumbrės ir sakai, koks tu fainas, kad ten prigaudi per savaitgalį ten, nežinau, 100 skumbrių. Ir atsiranda tas toks žmogiškas prisilietimas restoranų versle, kur tiesiog pradedi labai vertinti ir gerbti ir, nu, tam tikra prasme, lengvai mylėti savo tiekėjus, nes, nu, be jų tu negali dirbti savo darbą ir tu negali paruošti gero maisto. Ir todėl su smulkiais produceriais, su smulkiais tiekėjais santykis yra, sakyčiau, gana artimas ir labai yra smagu matyti, kai restoranai tą daro, nes tu žinai, kad tu tuoj gausi kokybišką maistą paruoštą su kruopščiom rankom ir kad tavim bus pasirūpinta gerai.
Tai, Deividai, pereisiu prie paskutinio klausimo, kurį tradiciškai užduodam savo pašnekovam. Ar turi, gal atsinešiai knygą ar keletą knygų, kurias rekomenduotum perskaityti arba kurias pats skaitai šiuo metu, nebūtinai su kulinarija susijusios?
Kaip mačiau šitą klausimą, iš karto toptelio rekomendacija, vakar netgi googlinau, kaip jo vardą pasakyti, Yuval Noah Harari, Homo Sapiens, trumpa žmonijos istorija. Labiausiai dėl to, kad tai buvo pirma knyga, kur skaičiau ir tiesiog kas antram puslapį toks kaip eureka momentas, kur tu matai tam tikras detalės, tu turi tokį žemėlapį, bet tu nesi sudėliojęs tos puzlės. O perskaičius tą knygą, kaip viskas taip susidėlioja į savo vietas. Nu, kaip viskas, abstrakti idėja susidėlioja į savo vietas, kodėl, sakykime, dabar gyvenam tam pasaulyje, kokiam gyvenam, ar vat, kodėl tie veiksmai, kurie vyko istorijai, privedė prie mūsų vat, dabartinių veiksmų. Tai tikrai labai rekomenduočiau šitą knygą, vien iš to, kad atsako labai daug klausimų, vat, kodėl mes esam, kur mes esam, ir lengvai susiskaito, kur tu nesi bombarduojamas tokios mokslinės literatūros, kur tau reikia skirti nemažai laiko, sakykime, teksto suvokimui, o yra pateikta su skaitytojų atmintyse. Bet ir atsižvelgiant į kulinarinę temą, vis tiek noriu Bourdainui tam tikrą dėmesį skirti, nes padovanojo draugai Anthony Bourdaino knygą ir prisimenu, pas pirmas šefas, pas kurį dirbau, kuris turbūt ir suformavo daug aspektų manęs kaip virėjo. Labai labai gerbtinas ir mylimas žmogus Vitalis Čižauskas, jisai pasakojo, kaip jisai tapo virėju, prastudijavęs daug metų aviaciją, bet paskui tiesiog pamilo virtuvę ir perskaitė Bourdaino knygą ir, nu, tam tikrą prasme susižavėjo virtuvės pasauliu. Tai vat su jų atminty ir su tuo, kad dabar skaitau Bourdaino knygą Kitchen Confidential, tai tikrai rekomenduoju žmonėm kaip knygą, ar labiau žmogaus perspektyvą, virėjo perspektyvą ir šefo perspektyvą, kuri kiek labiau atveria, sakykime, parodo tos užkulisius pasaulio tiek gerus dalykus, tiek labai labai blogus dalykus ir tos tokius labai average dalykus.
Dar vieną paskutinį klausimą turiu. O skaitant knygas, ar galima išmokti gaminti maistą, kaip tu manai?
Ne. Nu, vis tiek gaminti, jeigu taip žiūrint, grinai gaminti, Tai yra praktikos dalykas. Turi atsistoti virtuvę ir tu turi tam tikrą prasme parodyti, kad moki supjausti svogūną prieš tai, kol tau kažkas duos kepti svagūnines. Manau, kad mes visi žinom, kad jeigu nori karamelizuoto svagūno, pradėk nuo lėtos ugnies. Bet jeigu aš tas paklausiu, kas yra lėta ugnis, mažai kas galėtų pasakyti, kas yra ta maža ugnis. Manau, kad tai yra išmoksti gaminant. Ir viskas.
Ačiū, Davidai, kad atvykai pas mus ir tikiuosi, mes susitiksime dar kituose formatuose.
Labai, labai dėkui iš kvietimo, malonu buvo pašnekėti apie maistą ir sužinoti daugiau ir apie Stanley Tucci ir apie žmonių susidomėjimo maistu.
Iki.
Laimingai.